Hrišćanski meridijan.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatosti za utorak 3. april po Gregorijanskom, a 21. mart po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje Sveti Jakov, episkop i ispovednik. 44. je dan i 7. strasna nedelja velikog vaskršnjeg posta. U današnjem izdanju Hrišćanskih meridijana između ostalog čućete i sledeće. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej u Patrijaršiji u Beogradu molitveno i svečano proslavio slavu Lazarevu subotu. Na cveti vavedenju svatejšije uzneo molitvu, neka nas Gospod učvrsti u veri i danima stradanja. Vladika Moravički Antonije na cveti bogoslužuje u Moskvi, a episkop zapadnoamerički Maksim u Zemunu. Cveti u Staroj Miloševoj crkvi u Kragujevcu. Na predlog gruzijskog patrijarha Ilije, vlada Gruzije razmatra uvođenje predmeta istorija religije u obrazovni sistem te zemlje. Papa Franja pozvao na kraj istrebljenja u Siriji. Sveti Jakov, episkop i ispovednik. Ne zna se ni mesto njegovog rođenja, niti mesto njegovog episkopstvovanja. Zna se samo da je ispunio zakon Hristov, podvizavajući se mnogo u postu i molitvi i da je u vreme Kopronimovo velike bede i muke pretrpeo od ikonoboraca i glad i tamnicu i porogu svake vrste. Najzad je predao dušu svoju Bogu, kome je verno poslužio u ovom životu. Živeo i postradao u 7. veku.
Zastupnice očenaja, Mati Gospoda Bližnjemu, za svih moliše sveme Tvojego i slavoga našemu, i svijem bliže spasića, državne Tvoj pogrobljeni dajući, svijet nas zastupio Gospodica i svi vladičice, и же на пасте Господне предмолюбни повинение немецки молини. Предстоящий, думающийся тебе умиленную душею и сокрушенным сердцем, предпишись к твоим образом со слезами и невозвратно надежды мучить на тебя избавление свету. Всем полезные даруй, и вся спасибо Богу себе, и вывести божественный покров работой.
Kao i obično, Hrišćanske meridijane započinjemo sa vestima, novostima, informacijama iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je na Lazarevu subotu 31. marta svetu arhijerejsku liturgiju u sabornoj crkvi svetog arhangela Mihajla u Beogradu. Svjatejšem patrijarhu, koji na ovaj dan proslavlja i svoju krsnu slavu, u molitvenom prisustvu njegovog preosveštenstva episkopa šabačkog gospodina Lavrentija, sasluživalo je brojno časno sveštenstvo iz hrama svetog arhangela Mihajla. U toku svete liturgije besedio je preosvećeni vladika Lavrentije, koji je pozvao da molitveno pristupimo i nastupajućoj stradalnoj sedmici i pomolimo se Bogu da nas podigne u prazniku Vaskrsenja. Njegova svetost je u kratkoj besedi na kraju liturgije podvukao da je Vaskrsenje temelj pravoslavne vere na koji crkva prvenstveno mučenicima jeste izgrađena. U popodnevnim časovima patrijarh Irineje u Lazarevu subotu u Beogradskoj sabornoj crkvi načelstvovao bogosluženjem kojim je krunisana proslava ovog praznika, osvećenjem vrbovih grančica i svečanom litijom u kojoj su za poglavarom Srpske crkve i sveštenicima sabornog hrama išli mnogobrojni vernici, među kojima je bilo puno dece ukrašene zvončićima i šarenim venčićima, dočekujući radosno cveti, sećanje na dan ulaska Gospoda Isusa Hrista u Jerusalim. Povodom praznika cveti, njegova svetost patrijarh Irinej služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Vavedenje u Beogradu. U toku svete liturgije protojerej Stavrofor Milutin Timotijević proznao je besedu u kojem je pozvao da stojimo pored Gospoda na stradavni petak da bi sa njime i vaskrsli. Na kraju liturgije njegova svetost je u kratkom slovu umolio Gospoda da nas učvrsti u veri da bi nastupajuće dane proveli kao hrišćani. U nedelju šestu Velikog posta 1. aprila na praznik Hristovog ulaska u Jerusalim cveti, episkop Moravički gospodin Antonije načelstvovao je liturgijom u podvorju Srpske pravoslavne crkve u Moskvi, saopšteno je putem Twitter naloga episkopa Antonija. Prethodno je vladika Antonije na navečerje praznika Vaskrsenja svetog i pravednog Lazara Lazareve subote služio bdenije u hramu svetih apostola Petra i Pavla u podvorju SPC u Moskvi. Njegovo preosveštenstvo, episkop zapadnoamerički Maksim, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru svetog arhangela Gavrila u Zemunskom parku na praznik cveti. Episkopu su na liturgiji, koja je služena na starogrčkom i crkveno-slovenskom jeziku, sasluživali starešina manastira, otac Panajotis Kastrios i đakon dr. Zdravko Jovanović. Veliki broj vernika i studenata Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta okupio se na ovaj radosni praznik, a zatim su nastavili liturgijsku proslavu za trpezom ljubavi. Pravoslavni pastirsko-savjetodavni centar Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke je na praznik cveti obeležio krsnu slavu. Kovač je prelomio protojerej Stavrofor dr. Vladimir Vukašinović, a sasluživao mu je protođakon Stevan Rapajić. Protojerej Stavrofor dr. Vukašinović je u kraćem govoru preneo pozdrave njegove svetosti patrijarha Irineja. Mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije na praznik cveti u manastiru na Zlatici kod Podgorice ugostio decu sa Kosova i Metohije i episkopa Zvorničko-Tuzlanskog Fotija. Mitropolit Amfilohije služio svetu arhijerejsku liturgiju, a deca podgoričkih škola veronauke priredila su praznični program, dok su gosti sa Kosova i Metohije izveli splet kosovskih pesama i igara. Arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski gospodin Jovan načelstvovao je na praznik cveti svetom arhijerejskom liturgijom u manastiru Uspenja Bogorodičnog u Skoplju. Sasluživo je episkop Stobiski i mestobusitelj Strumički David, kao i sveštenoslužitelji eparhije Raško-Prizrenske i pravoslavne Ohridske arhijepiskopije. U manastirskoj pevnici pojali su bogoslovi Prizrenske bogoslovije. Arhijepiskop Jovan je osveštao vrbove grančice, podelio vernom narodu i proizneo besedu o prazniku, a posle liturgije u manastirskoj gostoprimnici priređeno posluženje i nastup uz kaval i grupu Kosovski božovi.
Che patene, fere che farita meni Maria, o Kyrios metasu, evlogimeni si engin epsi, ke evlogimenos o karpos tis kiliasu, oti sotira ete ke stom psicholimu. Богородице Дево, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословена ты, жена, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душа наши. Теотоке партене, Ereke haritomeni Maria, o Kyrios metasu, evlogimeni si engin exi, ke evlogimenos o karpos tis kiliasu, oti sotira ete kestom psichonimon.
crkveni dnevnik nastavljamo sa informacijama iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Episkop Šumadijski gospodin Jovan je na praznik Cveti 1. aprila služio svetu arhijerejsku liturgiju u Staroj Milošovoj crkvi u Kragujevcu. Vladiki Jovanu su zasluživali rektor Kragujevačke bogoslovije Sveti Jovan Zlatousti, protojerej Stavrofor dr. Zoran Krstić, protojerej Stavrofor Savo Arsenijević, protojerej Stavrofor magistar Rajko Stefanović, protojerej Milić Marković i jerej Vladan Kostadinović, koji je ujedno po blagoslovu njegovog preosveštenstva besedio. Jerej Vladan Kostadinović je održao besedu po konstrukciji triptiha, podsjetivši verne prvo da stojeći u hramu svakodnevno gledamo ikonu koja predstavlja ulazak gospodnji u Jerusalim. Trpeza ljubavi je za sve verne predstavljena u parohijskom domu, gdje je verni narod zajedno sa svojim vladikom nastavio proslavljanje praznika Cveti, javlja nam protođakon Miroslav Vasilijević. Naša sveta crkva je u subotu 31. marta proslavila praznik Vaskrsenja Lazarevog Vrbica. Kao i prethodnih godina, crkva Svetog Save na aerodromu je okupila veliki broj vernika, posebno njene najmlađe članove. Roditelji sa decom su uzeli učešće u litiji oko crkve, gde su nosili vrbove, grančice i zvončiće. Kao što je Gospod nekad ušao u Jerusalim, tako smo i mi svedoci jedne slike uvođenja roditelja u crkvu od strane njihove dece. Najveći deo vernika sačinjavali su učenici obližnje škole koji pohađaju veronauku, predvođeni veroučiteljem Predragom Obrovićem i đakonom Aleksandrom Đorđevićem. Lazareva subota ili Vrbica je oduvek bila praznik omiljen među decom, pa su se na večernoj službi 31. marta, koja je služena u hramu Svetog Grigorija Bogoslova u kragujevačkom naselju Grošnica, našli učenici koji pohađaju nastavu u sva tri objekta osnovne škole Natalije Nana Nedeljković u Grošnici, Velikom Polju i Vinjištu. U nadahnutoj besedi jerej Nenad Milojević, prisutni verni narod je mogao da čuje o razlici između telesnog i duhovnog posta, te o dočekivanju Hrista na ispravan način, kako u vreme njegovog ulaska u Jerusalim, tako i danas. Deca i verni narod Sopota su i ove godine svečano proslavili radosni praznik Vaskrsenja Lazarevog Vrbicu. U 17 časova počela je večernja služba u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Sopotu, koje je služio arhijerejski namjesnik Kosmenski, protojerej Stavrofor Ljubiša Smiljković. Otac Ljubiša se obratio pristiglim vernicima i objasnio značaj današnjeg praznika, dodavši potom da zapovest koju Hristos izgovara "Lazare, iziđi napolje" jeste zapovest kojom Hristos objavljuje rat smrti. To su reči kojima Hristos objavljuje da sama smrt mora biti umrtvljena i uništena. To je čudo ljubavi koje trijumfuje nad smrću. Da bi uništio smrt i njenu tminu, sam Hristos, a to znači sam Bog, sama ljubav, sam život, silazi do groba Lazarevog, silazi da bi se tamo licem u lice sreo sa smrću, da bi je razrušio, da bi nam darovao večni život za koji nas je Bog sazdao. Nakon osvećenja vrbovih grančica usledila je litija kroz Sopot, u kojoj su najradosniji bili naši najmlađi hrišćani, raportira veroučitelj Bojan Milenović. U svim hramovima Orašačkog namjesništva svečano je proslavljena Vrbica i odslužena sveta liturgija na praznik Cveti. Deca i verni narod su zajedno sa svojim sveštenstvom proslavili ovaj praznik u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Aranđelovcu. Praznik je proslavljen služenjem prazničnog denija i svečanom litijom u kojoj su se naročito istakli naši najmlađi sugrađani. Ovaj sveti događaj su posebno uveličili učenici osnovne škole Svetoli Kranković iz Aranđelovca i Misače. Veroučitelji ove škole su sa svojim učenicima pripremili priredbu pod nazivom "U susret Vaskrsu". Učesnici su se lepo spremili za okupljeni verni narod i izveli nekoliko recitacija i dramskih celina u Petropavlovskom hramu.
Slavimo te, Hriste Bože dragi, hvalimo te, Spasitelju blagi, veličamo Tvoje svato ime, Ti nas spase, vede nevidime. Tvojom smrću smrt je pobeđena, Vaskrsenje kada utvrđena, Vaznesenje nebo otvoreno, srce ljudsko mine ispunjeno. Ispuni nas uvenčani silom, ispuni nas duhom i vrlinom, o
Hrišćanski meridijane nastavljamo sa novostima iz bratskih pomesnih pravoslavnih crkava. Njegova svetost, patrijarh Jerusalimski, gospodin Teofil, služuje na praznik cveti svetu liturgiju u crkvi Hristovog vaskrsenja u Jerusalimu. Patrijarhu Teofilu su sasluživali arhijereji Jerusalimske i Moskovske patrijaršije, zatim episkop-regalnički gospodin Marko, pravoslavne Ohridske arhijepiskopije, kao i sveštenoslužitelji više pomesnih pravoslavnih crkava, saopštila je Ohridska arhijepiskopija. Gruzijska vlada razmatra mogućnost uvođenja predmeta istorija religije u društvenim školama. Ministar obrazovanja i nauke Mihajlo Čehelniki pokrenuje ovu inicijativu. U decembru prošle godine katolikos patrijarh Ilija II. Drugi put je apelovao na to da se pitanje verske nastave u školama već jednom reši. U svojoj propovedi on je izjavio da će versko vaspitanje doprinositi rešenju problema omladinskog nasilja. Ovom prilikom on je naveo slučaj tuče među đacima u Tbilisiju 1. Decembra prošle godine, kada su dvojica mladića tragično izgubili živote. Tim povodom patrijarh gruzijski izjavio: naše vlasti moraju razmisliti o tome da se u školama predaje istorija religije i obrađuju pitanja duhovnosti. Njegova svetost patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril uputuje paskalne pozdrave predstojateljima inoslavnih crkava. Među adresantima poslanice nalaze se patrijarh Koptske crkve Tavardos II., papa Aleksandrijski i patrijarh prestola Svetog Marka u svojoj Africi i na Bliskom istoku, papa Rimski Franja, predstojatelj Sirijsko-Jakovitske crkve, patrijarh Antiohijski i sveg istoka Mar Ignjatije Jefren II., vrhovni katolikos svih Jermena Karekin II., katolikos Kilikijski Aron I., katolikos patrijarh Asijske crkve od istoka Mar Gevargis III. Sliva, maronitski patrijarh Antiohijski i sveg istoka Vešera Butros, kardinal Ar Raj, katolikos od istoka mitropolit Malakanski Vasilije Mar Toma Pavle II. I patrijarh etiopski Abuna Matej I.
Ko te moli, zlo da odoli,
Današnje izdanje Meridijana, kao i obično, završavamo sa izvještajima iz drugih verujućih zajednica. Oko 300 starih hrišćana mogli su za vaskršnje praznike napustiti pojas Gaze. Dozvolu za putovanje i posetu hrišćanskim svetim mestima u Izraelu izdala je Izraelska kancelarija za koordinisanje religijskih djelatnosti. Uobičajeno je da Izrael dozvoljava da za uskršnje i božićne praznike više stotina hrišćana može provesti do 45 dana u Izraelu. Smatra se da u pojasu Gaze živi nešto manje od 1000 hrišćana, od kojih 138 rimokatolika. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franja, pozvao je na kraj istrebljenja koju toku u Siriji, na pomirenje u svetoj zemlji i ohrabrio je dijalog na Korejskom poluostrvu. Obraćajući se sa balkona crkve Svetog Petra, Papa je u tradicionalnoj poruci gradu i svetu Urbi et Orbi pozvao na mir u celom svetu, prvo u voljenoj i napaćenoj Siriji, čije stanovništvo iscrpljeno ratom kojem se ne vidi kraj. Predstojatelj Kopske Dohalkidonske crkve, Papa Tavardos II, uputuje rimskom papi Franji video poruku sa čestitkama povodom papinog petogodišnjeg jubileja. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse, želim vam srećne vaskršnje praznike, kaže se u video poruci koju je patrijarh Tavardos snimio u svojoj rezidenciji u Kairu. Hristos je pobedio smrt i ljudski rod spasao. Inače, Kopti se drže istočne pashalije i svetkuju ove godine Vaskrs 8. aprila. Gradonačelnik Džakarte, musliman Anies Baswedan, učestvovao je u proslavi Vaskrsa u centru indonežanske prestonice. Ističe se da je svečanosti prisustvovalo uz gradonačelnika i oko 1000 hrišćanskih vernika. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 3. april po Gregorijanskom, a 21. mart po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.